Gabriela Ciorba Dindeva citește studiul pastorului Stancu Dragomir Dindeva.
Acest text lung are două paralele similare, una în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele de la 35 la 48, pe care am tratat-o în studiul intitulat A doua venire a lui Hristos, volumul 4, studiul 22, și a doua tot în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele de la 20 la 37, pe care am abordat-o în studiul intitulat Timpul venirii împărăției lui Dumnezeu, volumul 6, studiul 33. În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot gata în orice moment pentru a doua venire a lui Hristos, ne vom ocupa de alte 5 lucruri. Cerința Mântuitorului de a fi gata pentru revenirea Lui, ignoranța și indiferența lumii față de această cerință, marea despărțire, răsplata celor ce se vor pregăti și vor fi gata pentru revenirea Mântuitorului și pedeapsa celor ce nu se vor pregăti și nu vor fi gata pentru acest eveniment mare. Să luăm mai întâi cerința Mântuitorului de a fi gata pentru revenirea Lui. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând, De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Versetul 44. Când Mântuitorul a asemănat era creștină cu o noapte lungă și grea, cu o umbră a eternității și cu un răsărit de soare a lumii cerești, așa cum am văzut în studiul trecut, mi se pare că el a făcut următoarele trei paradoxuri. Primul paradox era, cum a putut Fiul lui Dumnezeu să asemene era creștină cu o noapte romană lungă și grea, formată din patru straje de câte 3 ore, când ea este epoca celei mai mari lumini a lui Hristos pe pământ? Ce paradox și ce tragedie era când Dascălul Ceresc a trebuit să ne asemene era luminoasă a lumii creștine cu o noapte întunecoasă, lungă și grea. El a făcut această asemănare fiindcă știa că era pregătit cerul pentru oamenii care se pocăiesc, dar în schimb, el știa că cei mai mulți oameni, chiar și dintre cei ce își spun creștini, nu se vor lăsa pregătiți pentru cer în această epocă lungă de har. Acesta este unul dintre motivele pentru care Mântuitorul numește această epocă de lumină și de har noapte întunecoasă, lungă și grea. Totodată, aceasta este una și dintre cauzele pentru care El ne cheamă în îndurarea Sa pe întreaga durată a acestei epoci la veghere și pregătire pentru împărăția cerurilor. Al doilea paradox aparent al Domnului Isus este cum a putut El să asemene era creștină din preajma revenirii Lui cu o umbră a eternității când s-au scurs 2000 de ani și El n-a venit încă, în ciuda faptului că creștinii au început să-L aștepte chiar din primul secol. Răspunsul la această întrebare este că Mântuitorul n-a asemănat numai un anumit timp scurt din preajma revenirii sale cu umbra a eternității, ci chiar întreaga eră creștină. Evanghelistul Matei ni l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, De atunci încolo, Iisus a început să predice și să zică, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 4, versetul 17. Evanghelistul Matei a folosit grecescul egiken pentru adverbul nostru aproape, ceea ce înseamnă că Mântuitorul a spus, Pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor vă este la îndemână. Aceasta înseamnă că cei care s-au pregătit în secolul I prin veghere și pocăință pe revenirea lui Hristos, erau tot atât de aproape de cer ca și cei care se pregătesc prin veghere și pocăință pentru revenirea Mântuitorului în preajma revenirii sale. Deosebirea constă numai în faptul că prin deces noi suntem chemați la cer, iar prin reîntoarcerea Mântuitorului El va veni după noi ca să ne ducă în împărăția sa cerească. Astfel, și creștinii care erau chemați la cer prin deces în primele secole ale erei creștine, se aflau la umbra eternității tot așa de bine ca și creștinii din preajma revenirii Domnului Iisus, care vor fi duși de El în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și al treilea paradox aparent al Fiului Dumnezeu este: oare cum a putut El să asemene era creștină din preajma revenirii Lui cu răsărit de soare a lumii cerești, când tot El a spus în parabola unui alt stăpân care a plecat la nuntă, cum acesta s-a întors noaptea în jurul orei 12. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus zicând: fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, 12:38, și cât Domnul Iisus a spus din parabola celor 10 fecioare că mirele va veni la miezul nopții. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul spunând: la miezul nopții s-a auzit un strigăt, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Matei 25:6. Mântuitorul nu s-a contrazis, nici aici. El știa că era lui creștină nu numai că va fi pentru cei mai mulți ca o noapte lungă și grea, dar că ea va și sfârși pentru ei într-un miez de noapte și ei vor trebui să-și continue existența într-un alt întuneric veșnic, cu mult mai cumplit dintr-o altă lume. Și tot Fiul lui Dumnezeu știa și faptul că numai prin revenirea sa va răsări soarele eternității pentru toți răscumpărații săi. Aceasta este cauza pentru care Mântuitorul a vrut să îndrepte privirile tuturor copiilor lui Dumnezeu asupra revenirii Lui. Ferice de aceia care se lasă iluminați de această lumină a Fiului lui Dumnezeu, pe care ne-a adus-o în discursul său escatologic de pe Muntele Măslinilor cu 3 zile înainte de răstignire, care veghează și se pregătesc pentru revenirea sa. Dar Dumnezeiescul nostru învățător nu ne cere numai să veghem și să ne pregătim în vederea revenirii Lui, ci ne pretinde că atunci când se va întoarce, noi să fim gata. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunând: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Versetul 44. Fiul lui Dumnezeu ne pretinde lucrul acesta pentru că totul va depinde de faptul dacă noi vom fi gata în acel moment pentru revenirea Lui sau nu, fie că va veni El la noi, fie că noi părăsim pământul, va trebui să mergem mai repede la El. Viața pentru mulți dintre noi este plină de lucrări neterminate. Pentru alții este plină de lucrări făcute pe jumătate. Pentru alții este plină de lucrări abia începute și pentru alții este plină de lucrări abandonate. Domnul Iisus ne-a dat la fiecare câteva porunci de împlinit și ne-a încredințat la toți câteva lucrări de făcut, de a ne înveșmânta cu haina purității, de a ne împăca cu toți semenii noștri, de a lumina cu viața noastră de copii al lui Dumnezeu celor din jurul nostru și de a-L mântuisi pe Hristos și altora. Oare cine dintre noi poate să spună că El a terminat aceste lucrări, ca și multe altele de felul acesta pe care ni le-a credințat Mântuitorul să le facem? Nimeni. Iată de ce Mântuitorul ne-a spus să fim gata pentru revenirea Lui, cu toate poruncile împlinite și cu toate lucrările făcute. Putem spune din nou: ferice de aceia care se lasă atinși de acest discurs escatologic al Mântuitorului, care veghează noaptea cea lungă și grea a erei creștine și mai ales în preajma sfârșitului ei, care se pregătesc și care, cu atât mai mult, ascultând și de această cerință a Domnului Iisus, sunt gata și își așteaptă Mântuitorul să apară în orice moment. În al patrulea rând, ne vom ocupa de ignoranța și indiferența lumii față de cerința lui Hristos de a fi gata pentru a doua sa venire. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Versetul 37 la 39. Timpul din preajma revenirii Domnului Iisus va fi un timp de indiferență a oamenilor față de sufletul și destinul lor etern și de ignoranță față de cerința și avertizarea lui Dumnezeu. Dascălul ceresc ne-a arătat cu ajutorul tabloului potopului marele și groaznicul tablou al sfârșitului lumii. Observăm că, deși răutatea oamenilor dinainte de potop a atins punctul culminant, totuși nu pe ea ne-a prezentat-o Domnul Iisus aici ca pe o trăsătură caracteristică a timpului din preajma potopului, ci atitudinea contemporanilor lui Noe de ignoranță față de avertizarea lui Dumnezeu și de indiferență față de sufletul și destinul lor etern. Ceea ce înseamnă că ignoranța față de cuvântul lui Dumnezeu și indiferența față de sufletul și destinul etern sunt păcate cu mult mai grave decât orice alt păcat, pe motivul că cei ce se fac vinovați de aceste păcate sunt pierduți pentru totdeauna, fiindcă ei nu vin la Dumnezeu ca să-i ceară iertare. Pe când, cei care se fac vinovați de alte păcate, fie cât de mari, dar dacă se pocăiesc de ele, primesc iertarea. Oamenii din preajma revenirii Domnului Iisus vor fi atrași de Duhul și de rutina lumii ca și contemporanii lui Noe. Deși Dumnezeu i-a prevenit pe contemporanii lui Noe prin acest sol al lui, totuși ei i-au sfidat mesajul și l-au luat de bază. Astfel, ei, fiind indiferenți de destinul lor veșnic, își vedeau liniștiți de treburile lor obișnuite ca și până atunci. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: într-adevăr, cum era în zilele lui dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Versetul 38 și 39. Pentru contemporanii lui Noe, potopul părea a fi un bas. Numai că Dumnezeiescul nostru învățător ne-a spus în continuare, în modul cel mai solemn și plenar, că în final a venit potopul și a necat pe toți, cu excepția lui Noe și a celor care se aflau cu el în corabia salvării. Cuvintele pe care le-a zis Domnul Iisus, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, ne arată că așa cum i-a surprins și a pierdut potopul pe contemporanii lui Noe, tocmai atunci când mâncau și beau, se însurau și se măritau și când nici prin cap nu le-a trecut de potop de suflet și de eternitate, tot așa, din cauza ignoranței și a indiferenței noastre, a celor care trăim în preajma revenirii Domnului Iisus, sfârșitul lumii ne va surprinde dintr-o dată și aceasta tocmai când ne vom fi preocupați cel mai mult de lucrurile materiale și când vom fi furați de rutina vieții. În acest tablou cu potopul, Mântuitorul ne avertizează că în timpul de veghere și de pregătire din preajma revenirii Lui, nimeni să nu se lase ispitite lucrurile materiale, fie ele cât de bune și necesare, și să uite de eternitate, pentru că se angajează la cel mai mare risc ca să-și piardă fericirea eternă în schimbul unor lucruri de nimic și de scurtă durată. Să nu ne înșelăm cu concepția că toți păgânii, ateii și evreii se vor încreștina înainte de a veni sfârșitul. Și să nu lăsăm ispitiți să credem că sfârșitul tuturor lucrurilor nu poate fi aproape, pentru că sunt încă multe lucruri rele în lume și chiar în biserici care trebuie să fie puse la punct până atunci. Mântuitorul nu ne-a învățat așa ceva, ci dimpotrivă. El ne spune în acest text escatologic că timpul din preajma revenirii sale se va asemăna cu zilele lui Noe, când miliarde de necreștini și sute de milioane de creștini formali vor fi găsiți indiferenți, ignoranți, neveghind, necredincioși, lumești, fără Hristos și nepregătiți pentru a-L întâlni în calitate de judecător suprem. În al cincilea rând, ne vom ocupa de marea despărțire a celor ce s-au pregătit și au fost gata pentru revenirea Domnului Iisus de către cei care nu s-au pregătit și n-au fost gata pentru acest eveniment suprem. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Versetul 40 și 41. În Israel, de obicei, femeile măcinau la o morișcă, foarte simplă, compusă din două pietre. Piatra superioară avea la mijloc un orificiu în care se puneau grăunțele și un mâner de lemn cu ajutorul căruia cele două femei, care stăteau față în față, învârteau piatra superioară și puneau mereu grăunțe. Aici avem un tablou groaznic, care reprezintă rapiditatea despărțirii oamenilor în momentul revenirii Domnului Isus. Această selecție ne este prezentată pe fondul celor doi bărbați care erau pe câmp și a celor două femei care măcinau la o morișcă. Când cineva se afla pe câmp în timp de asediere, nu mai avea vreme să meargă acasă ca să-și ia hainele și alte lucruri și numai după aceea să fugă munți. La sfârșitul epocii prezente, Hristos va veni dintr-o dată pe norii cerului, mai întâi în calitate de judecător suprem și apoi în calitate de mire pentru a-și lua mirea sa, ca să fie cu ea pentru totdeauna în împărăția sa cerească. Dascălul ceresc ne arată în acest tablou al despărțirii rapide că atunci când va reveni el, nu va mai fi timp nici pentru rezolvarea problemelor celor mai esențiale, care este mântuirea sufletului. Rapiditatea revenirii Fiului lui Dumnezeu va închide ușa Harului dintr-o dată și pentru totdeauna și atunci nimeni nu își va mai putea rezolva problema veșniciei. Aici nu este vorba de răpire, așa cum susțin unii, ci este vorba, după cum deja am văzut, de marele tablou al despărțirii oamenilor în vederea celor două lumi opuse, cer și infern. Acest tablou al marei selecții a celor ce vor fi pregătiți și găsiți gata pentru revenirea lui Hristos, dintre cei care nu vor fi găsiți pregătiți și găsiți gata pentru acest eveniment suprem, l-a avut Domnul Iisus în vedere și atunci când i-a spus parabola separării grâului de neghină, a oilor de capre și a peștilor buni de cei nefolositori. Astăzi, credincioșii și necredincioșii sunt amestecați pretutindeni, în orașe și sate, în case și pe câmp, și chiar în biserici. Copiii lui Dumnezeu și oamenii care trăiesc în păcat și resping Harul lui Hristos sunt acum împreună, dar nu va fi așa întotdeauna. Ce tablou cumplit și groaznic va fi acesta al separării, când soții se vor despărți de soțiile lor pentru veci de veci, părinții de copii și frații unii de alții, când unii vor merge bucuria și fericirea eternă din cer, iar alții se vor duce în chinul cel veșnic din iazul cu foc. Atunci, oricât de mult ți-ai iubit partenerul, copilul, părintele și fratele, nu-i vei putea ajuta cu nimic, ci va trebui să le despartă ei pentru totdeauna, fiindcă nu va mai fi timp de pocăință și nu va mai exista har pentru nimeni. Cine poate să descrie fericirea celor ce vor fi luați pentru a fi duși în gloria eternă? Și apoi, cine poate să-și imagineze ce fel de durere vor simți în suflet cei ce vor fi duși în chinul cel veșnic din infern. Domnul Iisus ne-a făcut cunoscut lucrul acesta dinainte cu toată căldura inimii și El ne-a descoperit cu scopul ca luând act de El cu toată seriozitatea să-L acceptăm cu toții ca Domn și Mântuitor pentru a nu avea parte de această despărțire de cei dragi. În al șaselea rând, ne vom ocupa de răsplata celor ce s-au pregătit și au fost gata pentru revenirea Mântuitorului. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus, îi cităm armonizat. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă sclavilor săi autoritate, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Care este de sclavul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceilalți slujitori ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de sclavul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Versetele 14 la 17. Stăpânul, care a plecat într-o altă țară și a plasat la rob anumite sarcini până la întoarcerea lui, îl reprezintă pe Domnul Iisus, care după ce s-a înălțat la cer, este așteptat să vină din nou. Iar robii îi reprezintă mai întâi pe apostoli, apoi pe vestitorii Evangheliei și în cele din urmă pe toți creștinii. Faptul că Mântuitorul ne-a credințat să facem anumite lucrări și ne-a spus să veghem și să ne pregătim în vederea revenirii Lui, înseamnă mult de tot. Înrăsărit, un administrator avea mare autoritate pentru că el, pe lângă casa stăpânului, îi administra și averea. Acest administrator din parabolă, deși era sclav, putea să controleze nu numai pe sclavi, dar chiar și pe toți slujitorii și arendașii. În această parabolă, Domnul Iisus ne arată două feluri de administratori care erau robi, unul înțelept și altul nechipzuit. Prin primul, care era înțelept, ne-a arătat ce înseamnă a veghea, a ne pregăti și a fi gata pentru revenirea sa. Iar prin al doilea, care era nechipzuit, ne-a arătat ce înseamnă a nu veghea, a nu ne pregăti și a nu fi gata pentru acest eveniment suprem. Mântuitorul, pentru a ne arăta ce se de răsplată vor primi cei care veghează, își îndeplinesc bine slujba, nu fac abuz de autoritatea lor, se pregătesc, sunt gata și le așteaptă, ne-a spus parabola administratului credincios. Vegherea acestui rob, îndeplinirea slujbei credințate cu credincioșie și pregătirea lui în vederea întoarcerii stăpânului au constituit pentru el un privilegiu în vederea unei răsplătiri mari. Stăpânul, la întoarcerea sa, văzând că acest rob și-a îndeplinit conștiincios misiunile credințate, i-a mărit drepturile, punând căpetenie nu numai peste sclavi, dar și peste servitori și arendași, și i-a încredințat funcția de administrator chiar și peste casa și toată averea lui. În această parabolă, cu robul credincios și înțelept, Dascălul Ceresc ne învață că el când va reveni, va oferi celor ce vor vechea și vor îndeplini bine slujba, se vor pregăti și îi vor aștepta cu mult mai mult decât și-a încredințat acest stăpân robului său credincios, că ne va da drept moștenire toată casa și toată împărăția lui de Dumnezeu ca unor fii. Ideea de bază a Domnului Iisus în acest discurs escatologic era de a ne aminti mereu că noi, fiind în era lui creștină, ne trăim fiecare moment al vieții în umbra eternității, în care trebuie să ne terminăm lucrările încredințate și să nu le lăsăm ispitiți de cele pământești trecătoare, fiindcă ne așteaptă un tezaur ceresc și veșnic. Este o adâncime infinită în următoarele cuvinte pe care le-a rostit Dumnezeiescul nostru învățător. Ferice de sclavul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Matei, versetul 46. Pentru nimeni de toți muritorii nu va putea să existe un lucru mai minunat ca acesta, de a ne găsi Domnul Iisus la venirea sa, făcând așa cum ne-a spus El. Împlinirea cerințelor Mântuitorului ne va aduce o răsplată în cer atât de mare, pe care nimeni dintre pământeni nu o poate bănui și imagina. Dacă Domnul Iisus a fericit un rob pe care stăpânul lui l-a găsit făcând așa cum i-a cerut, atunci cu cât mai mult îl va ferici el în eternitate pe aceea pe care, la revenirea lui, îi va găsi făcând așa cum le-a spus el. Și în al șaptelea rând, ne vom ocupa de pedeapsa celor ce nu s-au pregătit și n-au fost gata pentru revenirea Fiului lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar dacă este un sclav rău care zice în inima lui, stăpânul meu întârzie să vină, dacă va începe să-i bată pe tovarășii lui de muncă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul sclavului acelia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Versetele 48-51. Fiul lui Dumnezeu, ca să ne arate marele pericol de a nu veghea, de a nu ne face datoria și de a nu ne pregăti pentru revenirea sa, ne-a spus parabola administratorului necredincios și nechipzuit. El ne învață în această parabolă, cu sclavul cel rău și nechipzuit, că faptul de a nu veghea Damne face lucrarea învelințată și Damne pregătit pentru revenirea sa, cu toată prevenirea și avertizarea pe care ne-a făcut, este un păcat teribil, care atrage după sine cea mai mare pedeapsă. Mântuitorul ne scoate în evidență că acest sclav a făcut două greșeli mari. Prima lui greșeală era că s-a lăsat ispitit să spună în inima lui: până stăpânul este plecat, eu pot să fac tot ce-mi place. Astfel, ne spune Domnul Iisus, că el a început să ducă o viață de plăceri și de abuzuri, să mănânce, să bea, să se îmbete și să-i bate pe tovarășii lui de muncă. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: va începe să-i bată pe tovarășii lui de muncă și să mănânce și să bea cu pensivii. Aceste vicii, zugrăvite de Domnul Iisus, erau bine cunoscute în Israel. Despre veție se amintește mai mult de 30 de ori în Vechiul Testament. Ea a fost mustrată astfel de proroci. Isaia, capitolul 28, cu 1. Comentatorul Alexander Bruce spune că și conducătorii multor biserici se lasă ispitiți să aibă o atitudine rea față de unii dintre credincioșii pe care ei nu-i agrează, de a-i neîndreptăți și chiar de a-i persecuta. Și a doua greșeală a acestui sclav rău, neloial stăpânului și nechipzuit, era că și-a zis în continuare în inima lui: stăpânul meu întârzie să vină și astfel eu am timp destul ca să pun lucrurile la punct până va veni el. Duhul celui rău, care conduce lumea la dezastru, este acela care zice: mai este timp. Această amăgire agreabilă și confortabilă a sclavului rău, necredincios și nechipzuit din parabolă, că mai avea timp destul ca să pună la punct lucrurile până îi va veni stăpânul, care după cum convingerea lui întârzia, este și amăgirea aproape a întregii lumii. Este o ilustrație în legătură cu ucenicia trei diavoli, care au venit pe pământ ca să-și dea examen de absolvire. Primul dintre aceștia a spus lui Satan, șeful tuturor diavolilor: eu, ca să ispitesc pe oameni, le voi zice că nu există Dumnezeu. La care cuvinte Satan i-a răspuns: această metodă nu va amăgi pe mulți, pentru că oamenii știu că există Dumnezeu. Al doilea a zis: eu voi spune oamenilor că nu există iad. Acestia Satan i-a răspuns: tu nu vei reuși să înșeli pe mulți oameni cu această metodă, pentru că ei, fiind păcătoși, știu că există iad. Și al treilea diavol, pentru a reuși la acest examen de calificare, a zis lui Satan: eu voi spune oamenilor că mai este timp pentru pocăință și nu e nicio grabă pentru mântuire. Du-te și aplică această strategie, a zis Satan, pentru că tu vei înșela pe cei mai mulți oameni. Amânarea este cea mai periculoasă dintre toate metodele pe care o folosesc cele mai multe spiritele ele și cu care ele înșeală aproape lumea întreagă pentru infern. Nimic nu este mai tragic și mai fatal ca faptul de a ne lăsa măgiți de cel rău că mai este timp pentru pregătire și că nu e nicio grabă pentru eternitate, ca în felul acesta să ne putem duce viața într-un mod ușuratic, să nu veghem, să nu ne pregătim, să nu fim gata și să nu-L așteptăm pe Domnul Iisus. Sclavul nechipsuit a uitat că va sosi în mod inevitabil ziua în care va trebui să dea socoteală înaintea stăpânului și că nimeni nu știe când va veni acea zi. Și, într-adevăr, stăpânul lui a venit în ceasul în care el nu s-a așteptat și astfel i-a aplicat pedeapsa cea mai aspră, tăindu-l în două. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar dacă este un sclav rău care zice în inima lui: stăpânul meu întârzie să vină, dacă va începe să-i bată pe tovarășii lui de muncă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul sclavului acelia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Versetele 48 la 51. Cuvintele îl va tăia în două au un înțeles figurativ, care înseamnă că îi se va aplica pedeapsa cea mai aspră, care sunt flăcările infernului, locul unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo, spune Domnul Iisus, nu vor ajunge numai păgânii, atei și evrei care l-au respins, dar și toți fățarnicii, care înseamnă creștinii falși. Această avertizare Domnul Iisus a făcut-o apostolilor, tuturor vestitorilor Evangheliei și tuturor creștinilor, ca toți să ne aducem lucrarea la îndeplinire, toți să veghem, toți să ne pregătim pentru revenirea Lui, toți să-L așteptăm și cu toții să fim gata atunci când El va veni pe norii cerului. Pentru că atunci, zice comentatorul Ryle, la o singură clipeală de ochi, întreg mersul lumii se va schimba. Morții vor învia, necredincioșii se vor boci. Întreg adevărul va fi cunoscut și de către aceia care și-au astupat cândva urechile ca să-L audă. Pământul va dispărea cu toate nimicurile lui și va începe eternitatea în toată frumusețea, splendoarea și minunățile ei pentru cei care au vegheat, s-au pregătit și au așteptat pe Domnul Iisus să vină ca să-i ducă în împărăția lui glorioasă din cer.
Că viața așa se duce și trecere pe de parcă în zbor. La clipele ce acum am sunt pierdute, îmi pare rău că totul-i trecător. Când mă gândesc că viața așa se duce și trecere pe de parcă în zbor. La clipele ce acum am sunt pierdute, îmi pare rău că totu-i trecător. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot timpul înapoi e să-L întorc. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot timpul înapoi e să-L întorc. Când mă gândesc că viața așa se duce și calea ta, Doamne, n-am cunoscut, aș vrea acum să se întoarcă înapoi, să iau, Doamne, totul de la început. Când mă gândesc că viața așa se duce și calea ta, Doamne, n-am cunoscut, aș vrea acum să se întoarcă înapoi, să iau, Doamne, totul de la început. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot timpul înapoi să-L întorc. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot timpul înapoi să-L întorc. Iubirea ta măreață, ce sus pe cruce tu ne-ai arătat. Cu spirit și cu fața însângerată, iertare pentru noi, Doamne, ai strigat. N-am cunoscut iubirea ta măreață, ce sus pe cruce tu ne-ai arătat. Cu spirit și cu fața însângerată, iertare pentru noi, Doamne-ai strigat. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot timpul înapoi e să-L întorc. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot timpul înapoi e să-L întorc. azi mă gândesc că tot ce adună omul sunt doar gunoaie care toate ard. Comoara mea o vreau acolo în ceruri, lângă Iisus Hristos ce m-a iertat. Azi mă gândesc că tot ce adună omul sunt doar gunoaie care toate ard. Comoara mea o vreau acolo în ceruri, lângă Iisus Hristos ce m-a iertat. Îmi pare rău, timpul-i trecut, chiar dacă eu am îmbătrânit. Tată din lume, tu m-ai scos și îl urmez pe Iisus Hristos. Îmi pare rău, timpul-i trecut, chiar dacă eu am îmbătrânit. Tată din lume, tu m-ai scos și îl urmez pe Iisus Hristos.